إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين إمام المبجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان كفاوة أهل السنة والجماعة مختصر من عقيدة فتوغا أرمهار كيوم مداني اي عقيدة ركات الكرمة دنيا ماتشا فعال ويديا إمام ಈ ಅಕೀದಾಯ ಕಟ್ಟಕ ಕುರ್ಬಾಂಬೆ ಇಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮುಳಿ ಹಯಾತುಗೆ ಗಿನ ದುವಸ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಟಕ ಇಬಾಮಿ ಹುಂ ಜಿಹಾದ್ ಕೋ ದೆಮಿತಿಬಿ ಮಸಲೆ ಕಮ್ಗವಿ ಎ ಮಸಲೆ ಐ ಏಗ ಕುರಿಯ ಫಾಳ್ವೆ ದಿಯ ಹತರು ಖಲೀಫಾ ಇನ್ನ ಅದಿ ಉಮ್ಮತ ಫಾಳ್ವೆ ದಿಯ ಎ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಹೇಗೊತುಗಾ ತಬಾವಿ ತಾಬಿಐ ಅದಿ ಇಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಫಾಳ್ವೆ ದಿಯ ಸುನ್ನತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಅಹುಲಿ ವೆರಿಂಗ್ ಗಾಯಂ ವೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಅಕೀದಾ ಕಮುಗವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾಗೆ ರಸೂಲುಂಗೆ ಅಕೀದಾ ಈ ಅಕೀದಾಗ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳೆ ಫದಾ ಈ ರಸೂಲುಂಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ಸಹಕಂ ವೆಗೆನ್ ದ್ಯೂಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಈ ರಸೂಲುನ್ ನಬಣಿ ಹೇ ಸನಾಗೆ ಬಸ್ತ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ವಾನ ಅದಿ ಸುನ್ನತುಗ ಬಾವೆ ಲಬ್ಬಾಫೆ ಎಗುತುಂ ಅಕೀದಲ್ ವಾಸುತಿಯಾಗ ಮುಗದ್ದಿಮಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಈ ರಸೂಲುನ್ನ ಹೇ ವೆಗೆಂಬ ಬಸ್ತ ಮುಹಾತಬ ಕುರೆಬಿ ಈ ರಸೂಲುಂಗೆ ಅಕೀದಾ ತಹುಗೆ ಅಕೀದಾ ಕಬೂಲು ಕೊಫವ ಅಕೀದಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಲಿಬೋಡಿಗೆಣ್ಣವ ಎಮ್ಮೆಹ ನಂಫುಳ್ ತಕಂ ಅದಿ ಸಿಹುಫುಳ್ ತಕಂ ಇಮಾಂಬು ಎಕಲಾಂಗೆ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಸಿಹುಫುಳ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬ ಸಿಹುಫುಳೆ ಎಯ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರಬ ಫರಾತೆ ಮಿ ಅಕೀದಾಗ ಮಿತನುಗ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿವಣಿ ಗಿನ ಆಯತಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಕೊ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಎಗೊತ್ತು ಸೋಳ ಆಯೈ ಮೀಗೆ ಕುರೀಗ ಆರ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಹಾಗಿನ ದಲೀರ್ ತಕೆ ಎತ್ತಣೆಗ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯ ಈ ಅಕೀದ ಬಯಾನ್ ಕೊರ್ಮ ಕೊರ್ವಾನುಗ ಆಯತಕ್ಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಎನ್ನುವೆ ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫವೆ ಸೋಳ ಆಯೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾಯಿ ಬಸ್ ವಹಿ ಕೊರಬ ಫರಾತೆ ಕಮುಗ ಎಕಲಾಂಗೈ ಬಸ್ ವಿದಾಳುವ ಕಮುಗೆ ಸಿಹಫುಳು ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಪರಾತೆ ಕಮ್ಗ ಸಾಬಿತ್ ಕುರುಮ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯತಕ್ಕ ಬಯಾನ್ ಬೇಕೆಂತಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಮ ಶೇ ಸಾಲಿ ಫೌಜಾನ್ ಹಫಿಜಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳಿ ಫದಾನ್ ಇಸ್ಬಾತುಲ್ ಕಲಾಮಿ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾಯ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರವಾ ಕಂ ಸಾಬಿತ್ ವೆಗೆಂದೆ ಯಾಕು ಅಹುಲು ಸುನ್ನ ಜಮಾತುಗೆ ಅಕೀದಾಕಿ ಮಿ ಬಾಬುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರೆವ್ವಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಯತ ಖಲ್ಲ ಮತ ಶಾ ವಗುತ ನಿಸ್ಬೇಕು ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರೆವ್ವಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಅದಿ ಯಾಕೀಗ ವಯತ ಖಲ್ಲಂ ಬಿಮಾ ಶಾ ಅದಿ ಎ ಕಲಾಂಗ್ ಇರಾದ ಕುರೆವ್ವಿ ಬಸ್ ಫುಳ್ ತಕೆ ವಿದಾಳುವ ಎಕಲಾಂಗ್ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರಬಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಅದಿ ಮೆಫದ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರಬಿ ಗೊತಕಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರವ್ವೆ ಅದಿ ಎ ಆಯ್ಕುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರಬಿ ಫರಾತಕ ಎ ಬಸ್ ಫುಳ್ತ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಎ ಆಯ್ಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾಗೆ ಕಲಿಮ ಫುಳ್ತ ಬೇಗೆಂದಣಿ ದೇವಯ ಕಲಾಮಿಹಿ ಅಲ್ ಕೌನಿ ಅಲ್ ಕದರಿ ಗದರುಗ ಕೌನುಗ ವೇಗೆಂಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾಗೆ ಕಲಿಮ ಫುಳುತ ಅದಿ ಇಯಾಯಕುಗ ಕಲಾಮು ಶರ್ಯುಂ ವ ದೀನಿಯುನ್ ಅದಿ ಶರ್ಯ ದೀನಿ ಬಸ್ ಫುಳತ ನುವತ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಳ್ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಬಾಗ ತಫ್ಸೀಲ್ ಸಣ್ಣ ಅದಿ ಇಯಾಯಕುಗ ಮಿ ಅಕೀದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾಯಿ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರಬ ಫರಾತೆ ಕಮ್ಗೆ ಮಿ ಅಕೀದಾ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಮಿ ಸಿಹಫುಳಕಿ ಫಿಯೋಲಿಯ ಸಿಹಫುಳೆ ಫಿಯಲಿಯ ಸಿಹಫುಳೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಫುಳ್ ಕುರೆಬಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ಇರಾದ ಫುಳ್ ಕುರೆಬಿ ಗೊತಕ ইরাদ কোলে ফারাতাকা একালাঙ্গে বাস ওয়াহী কোরাব্বা এ মি সিফাতুম ফিলিয়া একালাঙ্গে লিবোডিগেমবা ফিলিয়া সিহপোলে হাম মেফাদান আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাআ মি উম্মতকে সালাফুস সালিহুনগে দাওয়াতা নিসবাবি সালাফিয়ুনগে আকীদা কি মি বাবুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাস ওয়াহী কোরাব্বানি বি হারফিন আকুরতাকাকুম ওয়া বি সাউতিন আদি আডেবসওয়ে আদি ইউসমা আদি আডকি ইবে আডে গতুকে এম এগেন আশায়রা না রদ্দ দেবে এনি আশায়রা দেখে গতুগা মিবাবুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাসহি করব মানে কি এই একলাঙ্গে নফসুল তেরেগা ওয়াহকতে গে ওয়াহকে এবস হালগে বেরম বেকন আডিবে গত দেখেবে ওয়াহকে নুনে নুত একলাঙ্গ বাসহি করব মে নুনে মিগেন গোরওয়ানা সুন্নতুম আদি ইনসানাগে বুদ্ধিন্না আদি এনে বয়া ফুরি এম মে হামতকুম মে রদ্দ দেবে আদে গতুম আরব মদিনা কেবিরুগা আল আল্লামা শাই নাসিরুল ফাকীহি হাফিযাহুল্লাহ বিদালবি আশাইরাঙ্গে এ দাওয়াই এ সাবিত নুয়া দাওয়াতে কামগে বয়ান বেগেন দে এ দলিলকি কালাম মানে কি বাস মুহাতাব করুম নামাদুগা নামাদুগা ওয়া যিকুরতাকা খিলাফান এনা ইতুর ওয়াহাকাতাকে নামাদুগা দাক্কাফি কামগে ওয়ানামা এ নামাদকি বাতির নামাদে গতগবে নামাদুগা আহরমে কুরঞ্জে আহরমে কিয়ঞ্জে যিকুরতাকা খিলাফা দুনিয়া বি বেকার ওয়াহাকাতাকং এনে নামাদুগা মুহাতাব কফি কামগে ওয়ানামা নামাদু বাতিল ওয়ান আশাইরান দেখে গতগা কালামু নফসি নফসু তেরেগে হিমেনি এ বস্তহে কি এইয়ে কালামকি বেরকম আডুইবে কন্নুজেহে মি এবামিহু মি বাবুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গি জাত ফুলা মিসহফুল নাফি কুরমান এবামু গেনা শুবহা আল আল্লামা শাইখ নাসির ফাকী হাফিযাহু বিদালবি এ কাম গওয়ানামা নামাদুগা এন্ন ওয়াসওয়াস নামাদুগা কোলং হুন্না মিহাই এন্ন ওয়াসওয়াস ওয়াসওয়াহ কি এনে হাসগাডুগে তেরেগে হিগা হিগা হুন্না ইচ্চেঙ্গে এনে দুলেন নাননা কে কানি হাসগাডু তেরেগে এ ওয়াহাকাতকে রদ্দু রদ্দুবেবে রদ্দুবেবে হুরে এ মাশাইরা বুনাগতুন্নাম এই কালাম কাম গওয়ানামা নামাদওয়ানি বাতিলিফে নামাদওয়ানি বাতিলিফে এমন ইনসানাগে নফসু তেরেগে ই হিঙ্গা ওয়াহাকাতাকা ওয়াসওয়াসতেকি এবস হালেগে হুকুমে নুকুরেবেনে এই এনা মুহাতাব কুরা বাস্তাকে কামগে এহকাম গওয়ানাম এনেগে নামাদওয়ানি বাতিল নামাদে গতুগে এমা মিতানুগা আহলি সুন্নাহ জামাআ আকীদা কবুল করি কিহিনে এই আকুরতাকাকুম আদি ইয়া কিগা আডকুম ইবে আডুতাকে আদি ইয়া একুগা এ বস্তান নুয়তে আডু ইবিগেন দানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরতুম ফাল বেদানি আডকু বি হারফিন ওয়া সাউতিন ওয়া কালামিন ইউসমা আকুরতাকাকুম আদি আডকুম আদি ইয়া কিগে এ ইবে গতাগা মি কালাম ফুলতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গি জাত ফুলা সাবিত বেগেন দানি এম এগে কুরিয়া ফাল বেদিয়া জাহামিয়ং গি আকীদা আরমেন্না কুরিরেগে বয়ান বেগেন দিয়া ইমামুল মুবাজ্জাল আহলুস সুন্নাহ জামাআতুগে ইমাম কামগা বুনেবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এয়ং একি গত্তাকুন রদ্দ দেবি হাদিস আহরণ বয়ান বেগেন দিয়া মি বাবুগা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এম ফোরতামা আয়াতে গতগা বয়ান কহ মি ওয়ানি ওয়া কাউলুহু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি করে দিয়ে ওয়ামান আসতাকু মিনাল্লাহি হাদিসা নিসা সূরাতকে আড্ডি হাওয়ানায়ে হামে ফাদা নিসা সূরাতকে সতেকে 22 ওয়ানায়ে ওয়ামান আসতাকু মিনাল্লাহি কিলা ফুরতমায়াতুগা ওয়ামান নাসতাকু মিনাল্লাহি হাদিসা দেওয়ানায়াতুগা ওয়ামান নাসতাকু মিনাল্লাহি কিলা ফুরতমায়ে ওয়ামান নাসতাকু মিনাল্লাহি হাদিসা হাদিস কোরেগুমুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুরে তেদুয়েরিকাম বডি কাকু হেইয়ে ওয়ামান নাসতাকু মিনাল্লাহি কিলা বাসবুনুমুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুরে তেদুয়েরিকাম বডি পাই কাকু হেইয়ে ফুরতমায়াতুগা হাদিস দেওয়ানায়াতুগা গিল আদে কালা বুনুং এগে মানেগা মিওয়ানি বুনুং এগে মাসদর গিলাম মিওয়ানি আসে এগে মাসদর গতুগে ফুরতমায়াতুগা মিওয়ানি ওয়ামান নাসতাকু মিনাল্লাহি হাদিসান হাদিস কুরবুমুগা আদে আহরমান নেগে হাদিস গে মানে কি ইনসানাকান আডুইবে গতান আডহুগো ফারাতুং ইবে বাসতাকে মানে এঙ্গে কুলেবে আদি ইয়া কিগা আকুরতাকান আডুতাকুং ইবে চঙ্গনা কাকায়া sarih aku mitanuga mi daliluga Allah wahi korabani. Timang Allah Subhanahu wa Taala pure hadis korom muga nu ta bastab bunu muga. Bastab muhatab korabu muga Allah Subhanahu wa Taala pure tedu erikam body fahe kaak heje. Eh mi deyat mes bayam beken dani. Allah Subhanahu wa Taala ya ikalangi. Bastaf baspurta wahi korabu mugu bumung. Nuwata basfurta wahi kurabung ekalange sabit vegembaka adi ekalange irad ful kurabi farataka ekalang irad ful kurabi gotaka ekalange basta muhatab kurabba adi al allama shay salil fawzan mihar mi dunia mati hundavi emme bodu ilmeringe tereng eng ilmeria ahlu sunnatuge imamunge tereng himene hafidhullah bidalwani mane ki la ahada astaku minallahi subhanah Allah Subhanahu wa Taala pure tedweri kan bastab hadith korabu muga anwata baswahi korabu muga tedweri kan bodu farate nuwane fa huwa istifham inkari mitanuga miwani suwale kofa ei inkar korave gotuge mane ki ekalaange pure bastab muhatab korabu muga tedweri kan bodu farate nuwane fi hadithi wa khabarihi wa amrihi wa wa'dihi wa wa'idi ای اکالانگ سبحان و تعالی کے بس فلتا ہو گیا آدھی اکالانگ بس وحی قربا امہا خبر فلتا ہو گیا آدھی امر فلتا ہو گا آدھی اللہ سبحان و تعالی کے وعدو گا آدھی وعید گا بس اکالانگ سبحان و تعالی برے ہیو کم بڑوے گا فرات نوانے دیوانای تو گا مچر رحم حفظ اللہ بلال وانی ومن اصدق من اللہ قیل القیل مصدر قال کل قول ای قال بنفی نوتا بننی میگے مصدر ہے قیلہ کے معنی کی اے آیت میں آیت کس معنی کی اے کے معنی کی لا احد اصدق قولا من اللہ عز و جل اللہ عز و جل برے بستا مخاطب کرو مگا اے برے تدویر کم بڑو فراتے نوانے میتنو گا بیان پر میدیا فرتم آیتا دیوان آئے می عقید آئے کی معنی کی اللہ سبحانہ و تعالی basta wahi korabu muga nuwata basta muhatab korabu muga imme heukam boduwe gemba ilahuka adem mi aqida nabiyya sallallahu alayhi wa sallam e nabi sallallahu alayhi wa sallam ge sahabin radiyallahu ta'ala anhum ge hittakuga aharmen ge darivar nuwata aharmen ge darin ge hittakuga kantattan ashaganuwa hen nuwata gam kora hadain نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہی گوی صحابین گے ہتھو گا می عقیدہ ونی ایک ام فریہم مانا گا عقیدہ ونی اندافا یہ مکینی غرص کروں گہیں اندہ بڑھ کروں ایک فتح مثال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہی گوی صحابین گے ہتھو گا می عقیدہ ونی ایک ام فریہم گے مگتو گا اندہ می عقیدہ اگتو گا ثابت کن اندے صحابین ہتھو گے ایگو تو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم میں حکر دوہے کی خطبہ کا ویدالوے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کَلَمُ اللَّهِ ہم کشور رہوں امے ہیو بگن با بس فلتا ہے کی کلام اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بس فلتا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابین اگننا دے با بیان کو کم میں حکر دوہے گا اس صحابین کے ہتہ ہوگا میں عقیدہ ایک امے فمانے گا ایم فہیم واگو تک گام کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے بس فرطا کے واقع آدھی اے بس فرطا ہے کی ایم ہیو بگم با بس فرطا کے گتگئے آدھی میدو حیران وانجے کمیں گے اسلامی شرع نوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاریوں بیان بگم بھی کتاب اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کتاب نوات دیوان وحی کمگا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس فرطا وارد بگن دیو موں می امتو کی حالتا نوات ترقیا نوات تمدنا نوات ابامون کی فلوسفا نوات ابامون کی خیالو کی مجھا می حدیثا آیت تک جنس ابامون منگڑو کڑاڑا گیاس کن ایک تلفتن ابامون کی رالا کن اللہ سبحانہ وتعالی کی بس فلو پرن ہیو بگن با بس پرن نوانے مطلقو کن نوانے دیمال علامہ رحمہ شاہ حفظ اللہ بدالی فتن شاہ فوزان ای کلانگ بس فلو کم گاویس اد اللہ سبحانہ وتعالی احر من بیان کو دے بھی خبر ہے کوریگ امت تہو گے واہا کا ummatak wegen dia nimigen dia kantat tahuga wahaka mustaqbaluga andang oi kantat tahuga wahak ifad khabarta nuwat allah subhanahu wa taala ge waid wa waid nuwat amru fulta ekalang amru fulta rasul sallallahu alaihi wasallam amru fulta mi emmeha kantat tahiki rasul sallam hadis korabani sahabi nang yagi daga fa in asdaqal hadith kitabullah fa emme he wegenba bas fulaki allah subhanahu wa taala ge fotugavi bas fultaki Maniki, etedver kurma, nuate tedukurma, nuate haguto, nuate wana kame, insana kuranje, epus coming again wane. Eangoti, insana bolebum, kemambum, eang enoti, eang istila istislamung, ane gaburukong, ea kemambe de murme. Miaki da sahabi hitauga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, de marmari di gota, come hukurduhega sahabi na miagi da takarko vidale bayanko deva. Emak, ini kon sahabie gabul Qurani. Ege fauga haddu faala fur firuga tau gauli beringa. Agi da hewe dan kamuge. Ekalange baswahi kora farate nune. Ekalange Allah subhanahu wa taala esihopulu ekalange subhanahu wa taala sahabi todigana farate nune. Kine ka gabul Qurani. Islami sharoga bayan bege dalitauga macca. E mi aqida Rasul sallallahu alaihi wasallam mifadain sahabi nuganna de. ہم افادہ خطبہ کے ویدالوے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام میں ہیو بگن بھی ادی ام میں ریویتی بگن بھی ادی ام میں متویر بگن بھی ہدایت کی مگا کی سنت کی ہدایت کی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت ای رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدالو پھر بس پڑا کم گاویس ادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم Amal full takun sabit bi amal full kam gabias. Adi ya ekoga Allah subhanahu wa taala ge sharuga. Eboyak ekantatta kormung Rasul sallallahu alaihi wasallam ekama inkar kormen negotuga. Ikrar wadagan ekame gotuga bias. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam ge hashikolu gabi. Allah subhanahu wa taala lebi emha sihobulta. Ebur hebegen bi hidayaten nuata mage dakane nuata mage fennan ebbe sarita wegen nuan. Mi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Nabi sam sahabi tarbiyat kure bi goy viyadu nuata miyadu nuata ezaman nuata ki kom zaman yakam ga viyas rasul sallallahu alaihi wasallam ge hidayat bur he hidayat insana ka dekke ni konta ko wa inna khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam em he wegen bi hidayat ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hidayat em mi sahabi na rasul sallallahu alaihi wasallam تکرار کن ابامون اوکننا دبا ابامون یقیدہ گی مچا رسول سم تربیت کرے بھی یقیدہ ہے می بابو کے دیوانا دیوانا تیمونا دلیل گتو گا رحمہ اللہ ذکر کفا بھی دلیل کی وقولو اللہ سبحانہ وتعالی وحی کرے بھی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ مائدہ سورت کے ستے کے سوڑ بنائے اللہ سبحانہ وتعالی وحی کرے بھی ہندے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحِيكُرَ بِهِنْدِ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ اے مریم کے دارکالوں عیسائے اے مریم کے دارکالوں عیسائے میات کے شرحا گا شیف فوزان ویدالوانی میتنو گا اللہ سبحانہ وتعالى اکلانگ نبی عیسائے علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالى ندائی بوانکا saharam ekona gunakam gowanam gowanaka ekak anaka gowa wahaka allah subhanahu wa taala ekalange nabiyya isaaya nida ibawanaka dhaba jumhur al mufassirin miaye tafsir kormugavi ummata faal vidye gina tafsir ilmeri bayan ka fawani anna hadha al qawlu minhu subhanahu yakunu yawm al qiyamah allah subhanahu wa taala ekalange nabiyya min nida ibbum wahakan kashawari qiyamah duhuge mane ki allah subhanahu wa taala nida ibawane ekalange nabiyya isaaya idoga allah wahi korawane e maryam ge darikalung isaaye bifaden allah nida ibawane eheni e nida yaki shay vidalwani wa huwa tawbihu lil ladina abadul masiha wa ummuhum minan nasara e nasara ange teriya faalwediya mihum isaayan adi maryama alayhi assalam ebamun algon korumuge sawabun ebamun machanga dera nikameti gotuga ebaa munna ihana ter kurabigen baane nidaa kunne do e gutu mi muhatab kore nidaa ki ehni miyatu allah wahi korabani wa id qala allah subhanahu wahi korabi id qala allah ya isa ibn maryam anta qulta lin nas tiba maane ki isa mistakunna bidal min hayye anta qulta lin nas ittakhidunu wa ummi ilahayni min dunillah timang ilahu subhanahu wa ta'ala timang allahu fiyawa ilahun take gotuga isaya ad isage mamma mi defarang ebam ikhtiyar kurma vidal bin hayye isa alayhi salam vidal wani qala subhanak allah subhanahu wa ta'ala hustahir wanta wadiganave mane ki tifada aabu wegen ba kame allah li bodigan nuwa kame kinan ge wani ittakhidu ummi ilahayni min dunillah qala subhanak timanda kihina kon hayye akorali ma laysa li bihaqqin haggu gotuga nuwana bahe timanna bunuma kifa kihina kum wana kamen hayye wana kamen hayye ema mitanuga allah subhanahu wa taala isa alayhi salam nida iba wana kam bayan begen diyumun mi ayatun sariha ko bayan begen dani allah subhanahu wa taala ekalange zat fulan eswa fulan kam ga libodi ganwa eswa fulave ei ekalange بس مخاطب قربا فرات انوت بس وحي قربا فرات اكرتككم ادي ادويوه غطا انك كاين ادويوه فدان اكلا اراد فل قربي غطا اراد قل فراتك اغطوغا اكلا انجي بس مخاطب قربا مبابوغا ابن تيمية رحمه الله جنسوا عند آيتك الله سبحانه وتعالى وحي قربي انام سورة ستيك فنرونائي وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا نبيياك وير الهوك كلمه فلو نبيياك وير الهوك كلمه فلو مانك الله كلمه فلو تدوير كما ادلوير كمغا فرهم وجه نبيياك وير الهو وتمت كلمه ربك يبقى نبيياك وير الهوك كلمه فلتا تدوير كما ادلوير كمغا فرهم وجه ميعاتك الله سبحانه وتعالى وهي كره ميواني اكلانج بسفر تهكي تمت فرهم بكم باب بسفر تهكي اي بسفر تهكي نوان كان اي بس عاب اي بس عاب نوان كان بسفر تهكي عدلا ادي امها وهي بسفر تهكي عدل ويركان عدل ويركان وتكم كلمة ربك صدقا وعدلا ادي امها وهي بسفر تهكي اي تدوير بسفر تهكي adliveri adiyake furhem begemba basfurtake ema allah subhanahu wa taala ehn sihopurta hogeves ekalaange wani derakama nikametkama adi abuhu mi emmeha negani dera sifatakun ekalaange wani hustahir wanta wadiganna wafe misihopulu geves ekalaange emmeha wahi basfurta wani derakama nikametkama abu begemba emmeha balikani kantatakun salam begemba haluge ei furhema adliveri ایم ماتیوری بگم بی حالت کبی سیو پولتان می ایم ها بس پولت هکی می آتی شرحا کا اللہ ما شسال فوزان ویدار ونی صدقا و عدلا تدویر کموگا آدی عدلویر کموگا می گا مانے کی اللہ سبحانه وتعالى وفی الآیا می آتی بیان بگن دے اثبات الکلام للہ اللہ سبحانه وتعالى بس وحی کوربون ثابت بگن باکن ایگوتون اللہ سبحانہ و تعالی ونی میات کا بیان کو فے ایکلانگ کلمہ پھڑتا ہے کہ ادی ایکلانگ ایمہ کلمہ پھڑتا ہے کہ صدق تدویر و تدویر کلمہ پھڑتا ہے کمگے ایکلانگ ای خبر دے بومگے ایمہ خبر تے دے بومگے اللہ سبحانہ و تعالی کے کلمہ پھڑتا ہے کہ تدویر و گمبا کلمہ پھڑتا ہے کمگا اللہ سبحانہ و تعالی ونی بس وہی کربا پے یا اخوانی ایگوتون ہرمن بیان بدا فوائد دم هر من کوری گڈوی دی فدان می بابو گا اللہ سبحانہ و تعالی گے کلمہ پھڑو نو تا کلمات تے بے گندے دی بیا کونی قدری کلمہ پھڑتا کا شرع دینی کلمہ پھڑتا اے گتوں اللہ سبحانہ و تعالی کونی قدری می کونو گا قدرو گا اللہ سبحانہ و تعالی گے کلمہ پھڑتا نو تا کلام بس وہی کرے بو اے گے مثال کی اللہ وہی بس پھڑو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اكلانج امر فلو واكن كتوري ekalange kamakan irad ful kurabbumu ekalange kon washe mifada wahi kurabbay ademi ekalange mi kaunuga kantata mejeri kurabba tadbir koromuga ekalange wahi basulwe mi kaunuga aharmanna allah subhanahu wa taala khalukurabbi mi alamuga ekalange wahi kurabba wahi basul ekame buman allah irad ful kurabbu Mibasulatan niswebege midan niswebege dani kalamul qadari kauni Allah subhanahu wa taala kalamun sharri dini sharri adi dini kalima hulta ifada in ayan ahrmenne fam adwege midi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla Allah subhanahu wa taala ge kalima hulta tediveri kama adiveri kamuga wani furiyam begenne ema ekalange kalima furta wani tediwari kalima furta kame gotuge fil akhbar ekalange aharmanna bayan ko debbi wahi kurebbi emmeha khabar takenge emmeha khabar take allah wani harma bayan ko debba khabar take mi emmeha khabar take ki tediwari kamuga wa khabar take gotuge allah lebbi adlan adi allah subhanahu wa taala ge bas furta wahushi adliwari bas furta hek kamuge kon kame ga awamir Allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha amur fultahuge e kalange baba elebbi ebbe samure nuwata harmenna kiyaman gatuma Allah sharuga bayan pedi ebbe samur fulaki aniya verikamennu dera nikamet kamennu ehne sai adur verikamaki ehma dannan je insana ge hasagoduga bi gunawanta kabbes ei ena ge haya ena ge nafsu gavi etera hasi gunawanta kamuga viesnata bere gunawanta kamuga vies enega nefaita kamugavies nefailo adi enega istarita kamugavies mi komme kamakan allah subhanahu wa taala kandalu ba bayan korevi amur furtake aharmenna yagin kamaiki ge bayan begende ekan tatahu ga allah subhanahu wa taala bavele bi hukum taka rujuwamaki e adureri umaki eh nu kamuga wanam ene wani enega nafsan aniya veri vegen ba haluge adureri kame ganun ena wani ki ehma sharwi deenuga bayan bediya emmeha amur fulta adlan allah subhanahu wa taala e hukumta levi adirir kamge admi ge bayan begen dani haggu matiga gaimwan benubi kom adirir kam mi ge bayan begen dani kom fada bodwegen bi fawaide kom fada bod hibaraka akiga sharuga wa hukumta ka rujum angenia barwal wade eni en ehidu en iman bani allah subhanahu wa taala ge emmeha اقوال تک بس فل تہ کی ادل ور کم گوان کا مانے کی اے حکم تک اے نہ رجو نوج کم گوان ما دینو گا بیان بجے می حکم اے رجو نوج کم گوان ما بیان بجے دانی اے ہندو گا اے نہ اے رجو اے وانی انیا ور کما وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا ادي اے ہریہ امر فل تہ واہوشی ادل ور کم گے اہما اللہ سبحانہ و تعالی گے ایمہا بس فل تہ ایمہا خبر تہ تدی ور کم گا adi egotuga ene demihunnani adi emmea heborta tediveri kamuga vediya gotan allah subhanahu wa taala ge emmea amur fulta wahushi adliveri kamuga vi bas fulta ke kamge mi babuga rahimahullah bayan kofavi anengaye nisa suratuge sateya ke basul satarwanaye wa kallama allah musa taklima medveri enneti musa yang allah subhanahu wa taala بس وحي كوربي وكلم الله لفظ الجلاله الله سبحانه وتعالى جنفل لفظ الجلاله ميواني ابوفيل جهيفه اد اوفيل جهيفه تو ماني كي اي فايل اي كانكوري فراتكي كانكوري فرا كونكم كوري كلم بس وحي كوربي ايه بس وحي كوربي كون فراتن ايتوغا ايك ايرابان اي غوايت بلايرغي كانكوري فراتكي الله سبحانه وتعالى ekan radduvegen diyei allahuge nabiyya musa ya wa kallama allah musa taklima musa yang allah subhanahu wa taala basmahi korebbie ebbes medveriye nuagotuge ebbes medveriye nuagotu allah basmahi korebbie miayatuge sharhaga al allama shay salil fawzan vidalwani miayatuga bayan begen dani sharaferi kamen musa alayhi salam hama kashorun ei allah subhanahu wa taala e nabiyya ya baswahi kurebbi muhatab kurebbi allah subhanahu wa taala ebbes baveri nuwata medveri nuwagotuge samya asmahu kalama allah subhanahu wa taala ge kalam fulu e nabiyayen adwesevi walihada yuqalu egotun bunebe mi nabiyaye nisbekko kalimullah allah subhanahu wa taala baswahi kurebi farate nuata baswahi kurebi nabiyaye nuata allah subhanahu wa taala kurebi nabiyaye kalimullah nuata kalimur rahman mifada muhatab kurebi she vidalwan yefoga wa kallama efiolu devan fara takurare fe miwani miayatuga takliman migen bayan begedani muakkada e kan nuata e amur egotuga hinga diye kan bayan korevi fa fil ayati isbatul kalam lillah miayatuga bayan begedani allah subhanahu wa taala bas wahi korava farate kamge wa annahu kallama musa alayhi salam adi musa alayhi salama allah subhanahu wa taala egotuga bas wahi korevi e miayatuga bayan begedani evs farate baveriye rasul mediverivi nuwa gotugga allah subhanahu wa taala musa ya ibasta muhatab kurevi miyatu raddu deve jahmiya inna ehni jahmin bayan korani allah subhanahu wa taala ekalang bastan haddawe eh makhluq ge terege eh doge makhluq wahaga dakke allah subhanahu wa taala iralfu kurevi faratake aadmi babuga deenuga saha aqida kamgavi nuwata deenuga aqida aslu kamgavi diye tawhid tawhid danna kamma mihakan ebenge mi aqida ki batil aqida ka mane ki mi lafz tan nuwata mi kalima fol tan nuwata mi ayat sarih kon ene jumla gotega war nu kamgavi es jahame mi bonani allah subhanahu wa taala ekalang subhanahu wa taala baswahi koroma ekalang zat fulan esifo fol nuwe ehnas ekalang e bastan haddawe ekalang irafu kurabi makhluq egga ehduge makhluq wahag dakkani mi hadisa balama musa alayhi salam ge mi hadisa allah subhanahu wa taala ge mi nabiyya alayhi salam erega allah subhanahu wa taala nidai bi berega musa alayhi salam ahulwer ekiga mane ki abikabaluna ekiga misra wada gendevi e magmatiga erega abikabiruna muhatabuga vidalvi e nur fenumun wate ali fenumun faqala li ahlihi allah wahi karbi taha suratuga musa alayhi salam vidalvi ahulunna abimiha vidalvi im kosa mitanuga madukorun hutte lali anastu naran e alifanga du khairin timan tikamana yang alifang kolin hipang asimu e lalakum tasalun in e riwayat in ayatuga ei alifang gadu nuwata libe hoonun hajgada hoonun kan geris diuma fini regotu ga bumo allah subhanahu wa taala min nabiyya e nur nuwata alifang gadu gotu ga hiwi e tana kaarivi hinduga allah subhanahu wa taala nidai bebi inni ana allah timang ilahu subhanahu wa taala timang ilahu mi allah subhanahu wa taala ime e musa innaka hama kashar musa alayhi salam tiwani nuwanu barakat ter nuwata hewege mi wadiyege jahaminge mi aqida bunagatum kamuga wanama gasmi bunani e bahum bunani musa alayhi salam muhatab kore bi gaheke e maane ki e gasmi bunani timanne ki allah e timanne faabudun timanne musa alayhi salam alkon korun hutte mi kihine paana kamenge gas muhatab ko bunane heye inni ana allah ham kashorun timan ham kashorun timi farata ki mi allah ime musa alayhi salam mi farata algon koron hunte gaha talgon koron jeheni ehmi nuwan kamemmi sariha shirke musa alayhi salam ehduga bayang ekuddini ehmi nuwan kamemmi allah subhanahu wa taala mi ayatu wahi kore fadain wa kallama allah musa taklima ebbes medveriye baveriye rasule nuwa gotega allah subhanahu wa taala musa alayhi salam basta muhatab korebbi mi fadain mi ayat bayang begendiye e fawga mi babuga ibn taima rahimahullah genda fa anad dalil baqara suratake 250 stibanaaye minhum man kallama allah eba mi hunge terega allah subhanahu wa taala sida bas wahi kurebi mane ki ebes medveriye venne gotuga bas wahi kurebi rasulun nebbe mi atuge kuriga jumlataka balar allah wahi kurebani tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah tilka ar-rusul ay rasulun faddalna ba'dahum ala ba'din timang Allah e rasulun ge tereng e bayak ane bayak macam ma kurebi me minhum man kallam Allah e matiweri kurebi ma kurebi sifatau ga we ei Allah subhanahu wa taala e bayr e rasulun ge tereng bayr rasulunna Allah subhanahu wa taala minhum man kallam Allah e bayakan Allah subhanahu wa taala baswahi kurebi rasulun takebi ege terega Musa alayhi salam himene ege terega aharmege nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himene adi yaaki ga giyame dog Allah subhanahu wa taala Isa alayhi salam bas muhatab kurab waaka ya bisarun bayan be gos Isra Miraj rega Allah subhanahu wa taala hadrata e alaman Allah subhanahu wa taala ikalang nabiyya gendebi ufullebi adi ebbes farate medveri nuwa gotegawe Allah subhanahu wa taala basta muhatab kurebi Nabi sallallahu alaihi wasallam emi huriha ayatakum bayan bege midani Allah subhanahu wa taala ya ekalange zat fula libodige ba siho fulenge ekalange basta muhatab kura farate gotuge al allama shasal al fawzan bidalwani rasulun ge terega himeni gende man kallama Allah Allah subhanahu wa taala e rasulun bekalunna basta muhatab kurebi farate ke ebbes wasitaen ebbes medveri nu agotuge yani ege terege himene Musa wa Muhammadan adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himene wa kadha Adam adi Adam alaihi salam himene kama warada bihi al hadith fi sahih Ibn Hibban Imam Ibn Hibban rahimahullah sahihuga riwa korwa fadainne fa fil aya fahim ayatuga isbatul kalam lillahi taala Allah taala ya ekalange baswahi korwa farate kamga sabit wegende misuhul Allah li podi gembe wa annahu kallama ba'da ar-rusul ekalange bay rasulunna egotuga baswahi korwa fakan bayan wegende efoga mi babuga ibn taymiya genesawa aneng ayateki araf surate ka sate ka sal stimwana aye walamma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا تِمَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَنْدَالُوا بَافَوَا مِيقَاتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَعْنِهُمُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اِكَلَانْكِ مُوسَى يَا بَسْوَهِ كُرِبِّيَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا تِمَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَنْدَالُوا بَافَوَا مِيقَاتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَعْنِهُمُ وَكَلَّمَهُ اِكَلَانْكِ بَسْوَهِ كُرِبِّيَ ekalang baswahi kurebiye rabbuhu rabbuhu enage rabbu maneke Musa alayhi salam ge rabbu muhatab kurebiye Musa aya basfur take muhatab kurebiye Sheikh Fawzan Widalwani miyat ke sharahaka hasala maji'uhu fi waqti alladhi wa'adahu Allahu fihi Musa alayhi salam etana wada gannum wani Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam arihuga wawdu wada gannai wagutuge ehinduga asmahu kalama Allah subhanahu wa ta'ala ge basfurta nuwata Allah subhanahu wa ta'ala ge kalimata e nabiyaye adwe sevi min ghairi wasita e bis baveri nuwata medveri rasule nuwagutuge fal ayatu fiha isbatul kalami lillah immeha ayatahuga bayan begen diye Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fula ekalange baswahi kora farate gotu bayan bi egotu Allah subhanahu wa taala irad ful kurebi wagutegga ekalange baswahi kurebba egotu ga Musa alayhi salama ekalange baswahi kurebi ehwani mitanu ga harmanna vidividigen Allah subhanahu wa taala Musa alayhi salama baswahi kurebi ayat bayan be miwani ehwani dannan jehe ummata faal vediye emmeha firga ita jamaat party ta jamaat ta firgaat ta ki khomme bay bes eba mi hunge aqida difa kurma hama beenu kuri kirt gurwana sunne eni kirt gurwana sunne duka fikam gawana emmen eba dane enage batila adi enage nuraka terika eba yak masay kuri e gurwanu ge maanawlu walumuga eba yak masay kuri eba mun beenu ba tafsirin e gurwanu hoda gatumuga misamana kurma khuriga mihunga wata masay ko fawe ade gotun de marmana adwe di firuga ta kamuga bi jahmiyan adi mu'tazilay ade mihar sule jamaat ta mai tammi jahmi misalakan nolen wata madi kamuga bi mu'tazilay ebahun agida ga matiga sabit we tibi eta baver bahawri werin lebbe egotu ga leifa tafsir madak korhenu wani ummata faal wefa mutazilang aqida difa kurum ga leifur tafsir ta maniki kirt qur'an ga tafsir ta madennu ade ekamu ga bayan beda en hekkaki batil ga holi werin ebahum batil nerene kan kom mehme sadafe موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اكلانك نبي موسى يا بسوهي كوربيكا صريحة كون عرب بحوك غوائدون بس بيان بيان دا ان آيين عرمنا عدو بيان دي دمي وكلم الله موسى الله سبحانه وتعالى بسوهي كوربيه موسى يا كهنا مياتو عرمنا ميجيني الله سبحانه وتعالى كان بسوهي كوربي صوبة كفاني ميج فاعل سبجكت می جملہ کے ایکن کوری فرائے عربی بہو گے ایگین دانی او بفی جہمو او بفی جہمو گے ایکن کوری فرائے تکی ایکن یا اے جملہ گے ایکو تو اللہ سبحانہ و تعالی گے لفظ الجلال گے می ونی او بفی جہب وکلم اللہ موسی گا ایتنو گے جہبوا فی یکی ابو فی اے ردی فرات کم گبو می ائے اول سنہ و جماعہ میائے تکی ام ورگ دیں آئے باطل گہول ویرین گے مچن نواتا مصفا نفی کری میہوں گے مچن رد وے گندی ام ورگ دیں آئے اللہ سبحانہ وتعالی بس وہی کرے بھی موسیٰ این سے باہم گن انتاوی لکی کوبا اللہ سبحانہ وتعالی بس فورتا خلق کرے بھی مخلوق گے ترے گے مخلوق گے باہ گے دیکھی ام ابا فرگا گہول ویرین مانے نکر نو ابا من نفی نکر اللہ سبحانہ کلمہ فلو دی بوڑی گن باکا کلمہ فلو وانی ابا کبنا گتوں اکلان گے نفسو گے ए फौगे एहेम फरात का बसफुल वही कर बबुम एहेम फरात के तेरे के बस हद्दवे एहेदु के ए फरात ए बस मुहात मि कुरन एगतुगा उम्मत फाल वे दिया मेन रोसल मुब्तदिया बिदुवा वेरिंगे तेरे के वि एम में वर्ग दे लीडर अमर बिन उबैद अमर बिन उबैद की बिदुवा वेर लीडर तहोगे तेरे एम में मती फंती गोर एकक एने के मुतजिलेंगे लीडर एंग आदि मुतजिलेंगे इमाम है امر بن عبید فرات وارد گندے امر بن عبید طلب من ابی العلاء امام ابی العلاء کیونو کیرت قران کے گاری وری طلب امر بن عبید این ادنے ابی العلاء کاری ان یقرا تلاوه قرمن وتا میای میگتو اکیوما وکلم الله اللہ سبحانہ وتعالی لفظ الجلال ابو فی الجہاگ اینی ابو فی الجہان کیاف کم گوانم ایت کو مان دیونی کینے موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بس مخاطب كربيه ماني كي ميمين بارن اما وامون دي باطل اجي دفاع كرمكي اخواني ميدكني كون زمان غواهك امر بن عبيد غواهك يا اتبع تابين زمان غواهك ايها ما كوريغا يهول ويرين ابا مونغي باطل دفاع كرمتكا ابا مونغي باطل اجيدايا باطل فلسفايا باطل رايوت دفاع كرمن ابا مكفاي مسك كيرت غروانغ ايبس ایک فیلیس اپنے باتل کورا حالت دیئے اہم آرم مبنانی میاد میں زمانوں گا میں باتل ہم نوننانے ہیئے اے زمانوں گا حق اہام فالو کم بڑھو گا تگا ادو ہوگا آدھی حق دفاع کرم گا ایتا بیک امتو گا بیر گا آدھی حق وانی فڑا کم فالو کم بڑھو گا تگا فڑا بے میستا ہوں گے ترے گے اے رو گا اس باتل اہولی بیرین اے باہ مسائی کری بیمار اے میاد سنتو گا حق گو تگا سلفون گے دعوت تبابی حق صح عقیدہ کم گوی سلفی دعوت گے مد میس کول دنیا متی گا ویرو گا باطل گہل ویری میوانی انتہا گینیفا اے کم گوانما ایبا میہون کیتم میں کیتا گوتا کا کو نوتا کیتم میں مگن ایبا مو ہودا نہیں گے ایبا ہم باطل دفاع کر مٹا کا مسئ کر ہم کیرت گوروانا سننے ایبا ہم گتو گس وانی اے گے ایبا ہم بہنو گتو ایبا ہم دلیل کر من دانی کیرت گوروانو گا اللہ سبحانہ و تعالی اکلان وحی کرے فدان ابا میون ابا تفسیر کرن ایت کرت قران گبی فیتبیون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء التاویل افد ایت کے ابا من تاو تاو ابا ابا من افد ایت نگے ابا من بینم تفسیر نریو تیو نوت ابا من بینم وا تاویل کا بینم وا شبہات گیا گنے وی تیو ہم گتہ مسے کرے اگتن کیتا با گڑو کیتن اہل ویرین اگتہ مسے کرم کا وانی میتی ایبا میہوں گے باطل دفاع کرمٹا کا ایبام کری مسکے میائے مگتو کا امر بن عبید ابی العلا رحمہ اللہ کاری گے دمو ابی العلا ویدال بھی کی کے فما انت صانيم بقوله تياتك فيرت كاله بدلكوكن كياله ويدانه مانيكي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بس مخاطب كريكمك بونه ويدانه تيغت فيلي بدلكوكن اف مكاري ويدالوي ما انت صانيم بقوله الله سبحانه وتعالى مياتو خلكينين هي برهداني وايمبلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه مياتكن فيي بدل كوروبيكاري சபக்கமான மூல தமாயிரத்த மியோதியாஸ் நமெண்டங்காச மூல தமாயிரத்த ஹோ ஹோ மிகத்து காசபிவணி ஏகமான கலி மியாத்து கிக்குரானி யகீன க மியாத்து ஃபிலிப்பதர் குரானி வலம்மா ஜா மூசா மூசா லிமீகாதினா வகல்லமஹு ரப்புஹு மியாக்கீன பதர் குரானி ஃபீஜ் மிகம் குரவே ஹாத் நெதன்னு கலியக மானேகி திகத்து கக்க கோர்க்கம் கவேஸ் மியாத்து கொன்னதி திகம குரிகம் மிக மியாத்து திகம குரவே கண்ணேதே மூசா அலைஹி ஸலாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பஸ் முஹாதப குரவிய மிஃபதே புனவே கண்ணேதே فبوحيت ايدوك اينا انقبادو اللي خوطيكن ديه قرآن اچه نيگونه كيان اچه سابو نيگونه ايما حقو قولي ورين حقو هودا مسايكورا كم محول وري کنگو تي احرمن ايتا زمان كوريا امتا فالوه ديه ايمامونگ بستاكا رجوع بو اي بستاكا رجوع بو ايگ ماتيگ احرمن داريوارو مون مي فتا مين كيرم بي ميه دكا واحق تاكا اي فتا هوكا بيان كفري گواه تاكا اصول تاكا آج دي فري بطوا تا ఆహారం మింగడు కడాళం మీద దక్క వాహకతక ఏ కొమ్మ మీ కమ్మ గవియస్ ఏ హాలతుగా ఏనే భయాం బెగేనే ఏ జమాను గనువత ఏరుగ ఉమ్మత ఫాళ విది అవులు వేరింగ అగీదాయ మీద మీద ఫాళ కురి మేణి మీకు మిహిరి ఏ నూ కమ్మ గవాణమ అల్లాహ్ సుబ్హాను వ తాలా గి దీనుగ సహ అకీదాగ సహ మన్హజుగ సహ దవత ఉరి అవులు వేరి కమ్మ గనువాణి ఎగతం ఆర్మన్న ఇమామ్ ఇబ్న్ తైమియా రహిమల్లాహ్ సీర భయాం బెగేన్ దియ తఫ్సీల్ కో ميل مريا دنيا دو كره دي هجران حسته اشاوي هوگا ديوه راج اسلام نو ايروگه مي ديوه راج اسلام نو ايروگه اي مي كوم ديوه راج هول ولا كيا وليو ديو باتن نو مي فوتاكي مي فوتا ميدوگا مول اومن اتفاق وي صح عقيده بيان كو دين مختصر عقيده فوتاك مي فوتاكي ايما احرمنگ دين اسلام دينوگه مي دينوگه صح عقيده گا گائم وا اول وير كم گوانم اين عقيده مي فوتو گرا عقيده دي ماوان گبه جه احرمن راجے ہدا میں گیرت گیت قران کے ترجمہ کیتم مسائل میرے بھی بہت خلاف می فتوکری ایت کا خلاف ابام کنت کو فواکا ترجمہ کو تفسیر کو پوری کا اللہ سبحانہ و تعالی سی بولتن اولوا لا فواکا اے میحالو کے کہنے بونے وینی اے صحا گیدا وا بائی کے اے عمل نفس تحذیر حاصل کرم بھی می علم حاصل کرم فاو گئے می علم حاصل کرم فاو گئے اے گمچ عمل نفس تحذیر انذار لبی گن نبی باطل حریا ہول ورنگ بچا اے دو انشاءاللہ الله سبحانه وتعالى رحمه فلان منبر فلان اكلان اراد فلان اين اكمك الله سبحانه وتعالى توفيق دفان ادي جينا غناي احرمين الله حضرتك دعا دنموك ادي اغتك ثابتك دومن ادي دعا كرم احرم مچو لازم ويكن دي ادي ادي رئي رسول صلى الله عليه وسلم هداية نبي صلى الله عليه وسلم اغتك تقرار كرب دنوا الله حضرتك دعا دنوا اللهم يا مقلب القلوب حدوا بغنقل من نبيك بير الهي يا مقلب القلوب هيت بدل كرا فرات ثبت قلبي على دينك تيم النبي ياگ هين الله سبحانه وتعالى گ دينوگا ثابت كرا باندي ايما مي فتن احرم كيوم ايما بود بين مكي اي صح عقيدا گ اهل ورين بيان كف بي عقيدا گ احرم نفس رجو كرما اي صح عقيدا گ احرم گامي دي ميتو ادي گت مي بابو گ ابن تيم رحم الله ذكر كف بي اين دليل ان شاء الله دنگن ريگا آرمين درسك مخاطب قرآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله تعالى أعلم.